Years ago, when my brothers and I were boys, our mother had radical cancer surgery. She came very close to death. Much of the tissue in her neck and shoulder had to be removed, and for a very long time it was difficult, painful for her to use her right arm. One morning, about a year
after mga usa ka tuig gikan sa operasyon, ang akong amahan midala sa akong mama sa tindahan sa appliance ug mihangyo sa manager sa pagpakita kung unsaon paggamit ang plansa. Ang plansa gitawag og iron right, kadtulis lisuon gikan sa lingkuranan pinaagi sa pagduot sa pedal. Ginamit ang tuhod aron papaubos ang bag roller nga mainit ang metal, ug unya lisuon ang roller, unya ibutang ang mga kamisin. Atong makita nga ang kini mapasayon sa pagplansa nga makatabang gyud ni sa akong mama nga dunay lima ka mga anak nga labi na sa babay nga limitado paglihok ang bukton. Si mama nangihingang ha sa dihang si papa misulti sa manager nga iyang paliton ang plansa og bayran og cash. Bisan pa sa dakong kita sa amahan sa iyang pagkabiterinaryan, ang operasyon o pagpanambal sa akong mama nakapalisod gayod sa kanamo pag-ayo. Sa among pagpauli na balisa akong mama, unsaon nato pagkaabot niya na diin man kagikag kwarta, unsaon man nato ni karon. Sa katapusan akong papa misulti kaniya nga wala siya ipupaniod to hapit na usa ka tuig aron lang makatigong og kwarta. Karon kun mamalansa ka, siya mingon, dili ka na muhunong og moadto sa kwarto ug mohilak ug maghulat hang kanus-a muhunong ang kasakit. Wala siya masayod nga nahibalo di ay siya sa gibating kasakit. Wala ko mahibalo sa sakripisyo sa akong amahan o sa gipakitang gugma sa akong inahan. Niyan ang higayon na, pero karon nahibalo na ko. Akong giingnan akong kagulingon, kana ang tao. Si Propeta Lehi mihangyo sa iyang rebuilding mga anak, mingon, bangon gikan sa abog ug magpakalalaki. Sa edad si Laman ug si Lemuel mga lalaki, pero sa batasan ug sa spiritual nga kahingkod sila sama gihapon sa mga bata. Magbagulbol ug mureklamo dayon sila hangyoon sa pagbuhat ug bisan unsang mga malisod. Dili sila mudawat ug bisan kinsang otoridad ug kurir kanila. Dali ra kayo sila masuko ug maayo kayong mupasangil nga gilupigan sila. Atong makita ang samang makinaiya karon. Ang uban mubuhat ug daw pinakataas o tumong sa tao kinahanglan mao ang kinaon kalipay. Ang gibuhat sa kadaghanan mupahimo sa mga lalaki nga walay responsibilidad sa binuhatan, nga kadaghanan nagtuo nga mahimo rang mga mahan, mga anak, bisag wala makasal ug magtipon lang kay nga walay dili magpakasal. Ang paglikay ug pag-commitment giisip nga maayong laki, pero baya gisakripisyo ang kayuhan sa uban.
A psychologist studying the growing phenomenon of what he calls young men stuck in neutral describes this scenario. Justin goes off to college for a year or two, wastes thousands of dollars of his parents' money, then gets bored and comes home to take up residence in his old room, the same bedroom where he lived when he was in high school. Now he's working 16 hours a week
sa Kinko sa usahay sa Starbucks. Ang iyang mga ginikanan wala masayod unsay buhaton. Justin, 26 anyos na kana. Wala na pud ka mag-eskwela, wala gani gyud kay nahuman, wala gani kay uyab. Unsa may imong plano? Kanus a ka maadunay direksyon sa kinabuhi? Unsa may di ay problema? Si Justin ang utana, wala man sad ko gidakop tungod sa kabutang. Wala pud ko nangayo ninyong kwarta. Nganong dili lang mo kalma?
How's that for ambition?
Unsay tan-aw ninyo ana ang ambisyon? Kita nga naghupot sa priesthood sa Dios dili makaako sa pagpuyo sa kinabuhing walay direksyon. Aduna kita itrabahoan. Kinahanglan mo bangon kita gikan sa abog sa pagpatuyang sa kaugalingon ug pagpakalalaki. Nindot kini nga pangandoy sa usa ka bata nga mahimong lalaki. Kusgan ug makasarang usa ka tawo kinsa tukod ug makahimo og mga butang. Makapakalakat og mga butang usa ka tawo nga makahimo og kalainan sa kalibutan. Nindot kini nga pangandoy alang kanato nga mas hingkod nga mahimo og paglantaw sa tinuod nga pagkalalaki. Nga matinuod sa atong mga kinabuhi ug mahimo mga modelo alang ni atong kinsa mitan-aw kanato isip ihimo. Sa dahong bahin ang tinuod nga pagkalalaki hatag og kahulugan sa atong prediction sa mga bayi. Ang unang kapangaluhan ug ang kurom sa napulugdha ka mga apostolis mihatag kanato ug mga sumbanan aron pagdayo ni ini nga mga pulong. Ang banay giordin sa Dios, ang kaminyuon tali sa lalaki ug babaye mahinungdanon sa iyang mahangturong plano. Ang mga bata adunay katungod ng mga nga mataw sulod sa bugko sa kaminyuon ug pag-amumahan sa usa ka amahan ug sa isa usa ka inahan kinsa mitahod sa mga panaad sa kaminyon uban sa hingpit nga pag-unong pinaagi sa balaang disensyo ang mga amahan mudumala sa ilang mga banay uban sa gugma sa pagkamatarong nga may kaakuhan sa paghatag sa mga panginahanglan sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa ilang mga banay. Sulod sa mga katuigan nakabisita ko sa mga miyembro sa simbahan sa daghang kanasuran ug bisan sa mga kalainan sa mga kahimtang ug mga kultura bisag asa na dasig ako diha sa pagtuog kapasidad sa atong mga babaye lakip ang ubang mga batanong pakayo. Daghan kaayo nila nakabaton og talagsaong hugot nga pagtuo og kamaayo. Nahibalo sila nga sa mga kasulatan. Pustarawa sila og masaligon. Gipangutana nako ang akong kaugalingon, aduna ba kita'y mga lalaki nga mutugbang sa ingon ni ini nga mga babay? Ang atong batanong mga lalaki nagprogreso ba ngadto sa pagkatakos nga mga kauban sa ingon nga mga babay nga mahimong matamod og marespetuhan? Si President Gordon B. Hinckley namulong sa prison meeting atong April 1998 sa mihatag og piho nga tambag lang sa batanong mga lalaki. Ang babae nga inyong pakaslan mahimo sa dakong risgo diha kaninyo. Dako kaayo og kahimuan sa nahibilin sa iyang kinabuhi. Paninguha alang sa edukasyon, pagkuha sa tanang training, tamang sa imong mahimo ang kalibutang mubayad kanimo unsa ang ilang gituuan nga ikaw imong bili. Si Pablo klaro kaayo og sa dihang nagsulat siya nga to sa Timoteo. Kung adunay tao nga wala maghatag alang sa iya, ilabi na nga wala magtana alang sa mga sagop sa iyang kaugalingong banay. Kinisya nagalimod sa iyang kaugalingong banay. Kinisya nagalimod sa iyang pagtuog, labi pa siyang dautan kaysa dili magtong. Ang kaligdong mahitungdan sa imong pagkalalaki, ang kaligdong nagpasabot, nga matinuoron, unya nagpasabot, usab kini sa pagdawat o responsibilidad o pagtahod sa mga pagsalig o mga pagkigsaad. Usa ka batanong lalaki, minganha kanako, dili pa lang dugay o miingon. Nakigsabot ako sa usa ka taong kinahanglan ako magbayad kada tuig. Naatraso ako sa pagbayad o dili giyud ko makaabot sa pagbayad ni adto. Kay kung buhaton ko kana, maimbargo ang akong balay. Unsay akong buhaton, mitanaw ako kaniya o miingon. Tumanang inyong sabot. Bisan kong maimbargo ang akong balay. Mingon ako, wala ko maghisgot sa inyong balay. Naghisgot ko sa inyong gisabutan. O nagtuong ang imong asawa, mas palabihon pa nga dunay bana nga mutuman o pakigsabot, mubayad sa iyong obligasyon. O unya mag-abang o balay, kaysa batun o balay uban sa usa ka bana, nga dili mutuman sa iyong pakigsaad o mga panaad. Bisan ang buutang mga lalaki, usahay makahimog mga sayop. Ang lalaki nga ligdong, matinuoron gyud nga tubang o mukurihir sa iyang mga sayop. O kana mao ihimplo nga atong respetuhan. Usahay ang mga tao musulay pero mapakyas. Dili tanan nindot ng mga tuyuan matinuod bisan sa matinuoron o pinakamaayong paningkamot. Ang tinuod ng pagkalalaki dili kanunay masukod pinaagi sa mga resulta sa paningkamot sa usa ka tao. Pero sa mismong paningkamot sa kakugi sa usa ka tao. Bisan tuod siya mohimo og mga sakripisyo og muhikaw sa iyang kaugalingon sa ubang kalingawan agi pagtahod sa iyang mga panaad. Ang tinuod ng lalaki magdala og magantihon nga kinabuhi. Daghan siyang mahatag pero mas daghan siyang magdawat og nagpuyo siya sa kontento uban sa pagtugot sa ang langitong amahan ang kinabuhi sa tinuod nga pagkalalaki maoy hamugaway nga kinabuhi. Pinakaimportante nga kun atong hunahunaon ang ahog nga magpakalalaki maghunahuna gyud kita ni Hesus Kristo. Sa dihang si Pilato nagdala ni Hesus nga gipungrong-purungan sa sampinit miingon siya ngadto kanila tan-awa ania ra ang tao. Tingali si Pilato wala kaayo makasabot sa sangputanan sa iyang kaugalingon ng pulong, pero ang Ginoo nagbarog sa atubangan sa mga tao kaniadto sama sa iyang nagbarog kanon ang pinakataas nga sumbanan sa pagkalalaki. Tan-awa ani ara ang tao. Ginoo nangutana sa iyang mga disiplo, unsa nga matang sa mga tao sila dapat? Uunya mitubag, sa pagkatinod ako maingon nga na kaniya, sama nga ako mao. Kana mao ang pinakataas nga pangandoy, unsang inyong iyang gibuhat nga kita makasunod isip mga lalaki. Si Jesus misalikway sa tentasyon sa dihang giharong sa dakong manintal mismo ni si Jesus. Wala ngadto sa tentasyon, iyang gitubag uban sa kasulatan. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi dili sa matagpulong sa mga magagula sa baba sa Dios, ang mga sugo og sumbanan sa ebanghelyo at usab nga proteksyon. Og sama sa manuluwas mahimo kitang makaangkon og kaligon gikan sa mga kasulatan aron makabuntog sa tentasyon. Ang manluluwas masulundon hingpit niyang gibiyaan ang kinaiyahon nga tao og mitugyan sa kabubuton sa amahan. Kibunyagan siya aron pagpakita nga sumala sa unod siya nagpaubos at tubangan sa amahan og nagsaksi sa amahan nga siya masulundon ngadto kaniya naghupot sa iya mga sugo. Si Jesus nagpadayon sa paghimog mga kaayuhan. Migamit siya sa balaong mga gahom sa balaang Kristo aron mapanalanginan kadtong nanginahanglan, sama sa pag-ayo sa masakiton, pagbuhi sa mga patay, paghimo sa mga bakul o mga mulakaw, ang mga buta sa pagdawat sa ilang pananaw, ug ang bungol sa pagdungog ug mag-ayo sa tanang mga matang sa sakit. Si Jesus misulti sa iyang mga apostoles, bisan kinsang gustong muhawod, kinahanglan maulipon sa tanan. Kayang anak sa tao mian hidili aron pag-aalagaran kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Isip iyang isig kasulugoon, unta kita mahimong halangdanon. Halang dun sa iyang gingharian, pinaagi sa gugma o serbisyo. Ang manluluwas walay kahadlok sa pagsumpo sa daotan o sa sayop. Og misulod si Jesus sa templo sa Diyos, og iyang giabog sa gawas ang tanan managbaligya og na nagpamalit sulod sa templo. Og miingon siya kanila, nahisulat kini ang akong balay pagatawgon nga balayang ampuanan, apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan. Mitawag siya sa tanan sa paghinulsol, og aron mapasaylo, busa unta kita magbarog nga ligon sa pagdipinsa sa sagrado mga butang og sa pagpataas sa tingog sa pasidaan. Iyang gihatag iyang kinabuhi aron pagsapagtubos sa katawhan. Sigurado gyud nga kita makadawat og responsibilidad alang ni atong iyang gisalig sa atong pagtagad. Mga kaigsuonan, pagpakalalaki kita, bisan sama kaniya. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.